ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่32ถึงบึงใหญ่ชื่อว่าหนองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านได้เล่าให้ฟังว่าจิตของท่านทรงอริยธรรมขั้น3อย่างเต็มภูมิมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาเร่งความเพียรตามใจชอบเพราะภารกิจอยู่กับหมู่คณะมีมากตลอดมาพอได้โอกาสคราวไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านจึงได้เร่งความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยและก็ได้อย่างใจหมายไปทุกระยะสถานที่บรรยากาศก็อำนวยพื้นเพของจิตที่เป็นมาดั้งเดิมก็อยู่ในขั้นเตรียมพร้อมสุขภาพทางร่างกายก็สมบูรณ์ควรจะความเพียรทุกๆอิริยาบถความหวังในทำขั้นสุดยอดถ้าเป็นตะวันก็กำลังทอแสงอยู่แล้วทุกขณะจิตว่าแดนพ้นทุกข์กับเราคงเจอกันในไม่ช้าท่านเทียบจิตกับธรรมและกิเลสขั้นนี้เหมือนสุนัขไล่เนื้อตัวอ่อนกำลังเต็มที่แล้วเข้าสู่ที่จนมุมรอคอยแต่วาระสุดท้ายของเนื้อจะตกเข้าสู่ปากและบดเคี้ยวให้แหลกละเอียดอยู่เท่านั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นจิตที่สัมปยุตด้วยมหาสติมหาปัญญาไม่มีเวลาพลั้งเผลอตัวแม้ไม่ตั้งใจระวังรักษาเนื่องจากเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องไปโดยลำพังตนเองเมื่อทราบเหตุผลแล้วปล่อยวางไว้ตามความเป็นจริงไม่ต้องมีการบังคับบัญชาเหมือนขั้นเริ่มแรกปฏิบัติว่าต้องพิจารณาสิ่งนั้นต้องปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่าเผลอตัวดังนี้แต่เป็นสติปัญญาที่มีเหตุผลอยู่กับตัวอย่างพร้อมหมู่แล้วไม่จำต้องหาเหตุหาผลหรืออุบายต่างๆมาพร่ำสอนสติปัญญาขั้นนี้ให้ออกทำงานเพราะในอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาทำงานของสติปัญญาขั้นนี้ตลอดไปไม่ขาดวรรคขาดตอนเหมือนน้ำซับน้ำซึมที่ไหลรินอยู่ตลอดหน้าแล้งหน้าฝนโดยถือเอาอารมณ์ที่คิดปรุงจากจิตเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพื่อหามูลความจริงจากความคิดปรุงนั้นๆขันธ์4คือนามขันธ์ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละคือสนามรบของสติปัญญาขั้นนี้ส่วนรูปขันธ์เริ่มหมดปัญหามาแต่ปัญญาขั้นกลางที่ทำหน้าที่เพื่ออริยธรรมขั้น3คืออนาคามีธรรมนั่นแล้วอริยธรรม3ขั้นนี้ต้องถือรูปขันธ์เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาอย่างเต็มที่และละเอียดถี่ถ้วนจนหมดทางสงสัยแล้วผ่านไปอย่างหายห่วงเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันธ์เป็นธรรมจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยมีอนัตตาธรรมเป็นที่รวมลงคือพิจารณาลงในความว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลหญิงชายเราเขาไม่มีคำว่าสัตว์บุคคลเป็นต้นเข้าไปแทรกสิงอยู่ในนามธรรมเหล่านั้นเลยการเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงไม่เพียงเห็นด้วยความคาดหมายหรือคาดคะเนเดาเอาตามนิสัยของมนุษย์ที่ชอบด้นเดามาประจำสันดานความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญาต่างกันอยู่มากราวฟ้ากับดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กำลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมลงใครง่ายๆเราพอทราบได้เวลาสนทนาธรรมกันในวงนักศึกษาที่ต่างรู้ด้วยความจดจำด้วยกันสภาธรรมมักจะกลายเป็นสภามวยฝีปากกันอยู่เสมอโดยไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะและเพศวัยเลยเพราะความสำคัญตนพาให้เป็นไปจนลืมมารยาทความเคารพอันดีงามต่อกันตามประเพณีของมนุษย์ผู้มีธรรมส่วนความเห็นด้วยปัญญาเป็นความเห็นซึ่งพร้อมที่จะถอดถอนความสำคัญมั่นหมายต่างๆอันเป็นตัวกิเลสทิฏฐิมานะน้อยใหญ่ออกไปโดยลำดับที่ปัญญาอย่างถึงถ้าปัญญาอย่างลงโดยทั่วถึงจริงๆกิเลสทั้งมวลก็พังทลายไปหมด ไม่มีกิเลสชนิดใดจะทนต่อสติปัญญาขั้นยอดเยี่ยมไปได้ฉะนั้นสติปัญญาจึงเป็นอาวุธขั้นนำของธรรมที่กิเลสทั้งมวลไม่กล้าหาญสู้ได้แต่ไหนแต่ไรมาพระศาสดาได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติปัญญาพระสาวกได้บรรลุถึงพระอรหัตต์ก็เพราะสติปัญญาความรู้จริงเห็นจริงมิได้ถอดถอนกิเลสด้วยสัญญาความคาดหมายหรือเดาเอาเฉยๆเลยนอกจากนำมาใช้พอเป็นแนวทางในขั้นเริ่มแรกเท่านั้นแม้เช่นนั้นก็จำต้องระวังสัญญาจะแอบแฝงตัวขึ้นมาเป็นความจริงให้หลงตามอยู่ทุกระยะมิได้นิ่งนอนใจการประกาศพระศาสนาเพื่อความจริงแก่โลกทั้งพระพุทธเจ้าและพระสาวกทรงประกาศด้วยปัญญาความรู้จริงเห็นจริงทั้งนั้นดังนั้นผู้ปฏิบัติทางจิตภาวนาจึงควรระวังเจ้าสัญญาแยบเข้ามาทำหน้าที่แทนปัญญาโดยรู้เอาหมายเองเฉยๆแต่กิเลสแม้ตัวเดียวก็ไม่ได้ถอดออกจากใจบ้างเลยและอาจกลายเป็นทำนองว่าความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไปไม่รอดก็ได้ทำขั้นรู้เห็นด้วยปัญญานี่แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่กาลามชนว่าไม่ให้เชื่อแบบสุ่มเดาแบบคาดคะเนไม่ให้เชื่อตามกันมาไม่ให้เชื่อตามครูอาจารย์ที่ควรเชื่อถือได้เป็นต้นแต่ให้เชื่อด้วยปัญญาที่ยังลงสู่หลักความจริงด้วยตัวเองซึ่งเป็นความรู้ที่แน่ใจอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์ท่านไม่ได้เป็นคนประกันรับรองว่าท่านได้บรรลุธรรมจริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้แต่สันทิฏฐิโกมีอยู่กับทุกคนถ้าปฏิบัติตามธรรมที่แสดงไว้โดยสมควรแก่ธรรมท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เล่าว่าปฏิบัติมาถึงขั้นนี้มีความเพลิดเพลินจนลืมเวล่ำเวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนนอนหลับลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตตั้งท่าและต่อสู้กิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันพร้อมทั้งรากโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะไรเลยนับแต่ออกจากวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ไปบำเพ็ญโดยลำพังองค์เดียวด้วยเวลาเป็นของตนทุกระยะไม่ปล่อยให้วันคืนผ่านไปเปล่าไม่นานนักเลยก็ไปถึงบึงใหญ่ชื่อว่าหนองอ้อและอ้อนี้เองคือนับแต่ขณะปลีกตัวออกไปจิตท่านเริ่มแสดงตัวอย่างผาดโผนเหมือนม้าอาชันในตัวองค์อาจทั้งจะเหาะเหินเดินฟ้าทั้งจะดำดินและบินขึ้นบนอากาศทั้งจะออกรู้สิ่งต่างๆไม่มีประมาณบรรดามีอยู่ในโลกธาตุทั้งจะขุดค้นรื้อถอนกิเลสภายในใจให้หมดสิ้นไปประหนึ่งในอึดใจเดียวเพราะความสามารถอาถรรพ์ของสติปัญญาที่ถูกกักขังบังคับไว้ด้วยภาระเกี่ยวกับหมู่คณะเป็นเวลานานมิได้ออกแล่นในห้วงมหาสมมุติมหานิยมเพื่อชมและเลือกเฟ้นกันกรองให้สุดสติปัญญาที่แสนอยากรู้มานานคราวนั้นจึงสบโอกาสวาสนาอำนวยสติปัญญาจึงแผลงฤทธิ์ทะยานออกล่องหนค้นดูไตรโลกธาตุทั้งภายในภายนอกวิ่งออกวิ่งเข้าแหวกว่ายผุดขึ้นดำลงทั้งปลดทั้งปลงทั้งปล่อยทั้งวางทั้งตัดทั้งฟันทั้งขยี้ทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายอย่างสุดกำลังเหมือนปลาใหญ่สนุกแหวกว่ายหัวหางกลางตัวในทะเลหลวงฉะนั้น